Takže vítám tady Pavla Poháčka a zároveň už se dávám slovo. Prosím.
Děkuji, pane řediteli, za pozvání a za to, že už je to několikáté pozvání. Tato přednáška v podstatě navazuje dost na ty předchozí přednášky, co jsem tady měl v minulých letech. Mluvili jsme tady v minulých letech o experimentech na Mezinárodní kosmické stanici, o lékařských experimentech. Hovořili jsme tady o lékařské podpoře kosmických letů, o lékařském dohledu nad kosmickými operacemi a mluví se tady o různých parametrech prostě nosičů, o parametrech samotných kosmických lodí. A co se pilotované kosmonautiky týče, tak tam samozřejmě je velmi důležité to, že do těch parametrů musíme zahrnout i lidský faktor. Dneska astronauti lítají do vesmíru poměrně v pravidelných intervalech, stará se o ně velké množství lidí, je to prostě záležitost, která se v uvozovkách, ve velkých uvozovkách stává rutinní a o ten zdravotní stav a o tu její bezpečnost je postaráno na velmi vysoké úrovni, i když se často nebo občas, takhle, když se občas nevyhneme velmi závažným situacím a bohužel jsme několik lidí i ztratili během těch kosmických misí. Já jsem, když jsem od pana ředitele dostal právě pozvánku, tak jsem si říkal, jak bych jakoby splnil nějaké to zadání, které jsem dostal, a říkal jsem si, že by bylo dobré prostě vyjádřit úctu a vlastně tou mojí přednáškou jakoby poděkovat lidem, kteří prostě nejsou známí, nejsou prostě slavní, jako jsou slavní astronauti a kosmonauti. Nikdo od nich nechce autogramy a v podstatě nikdo je nezná. Ale ve skutečnosti to jsou ti lidé, kteří stojí za tím, že když ten astronaut si usedne prostě do té kabiny a utáhnou ho do těch pásů, tak i když asi má puls 120 v ten moment, tak ale ví, že se pravděpodobně na tu oběžnou dráhu dostane právě díky lidem, kteří před ním to vyzkoušeli a otestovali, když to vůbec nebylo jisté. A otestovali to v extrémních podmínkách, vlastně v pozemských podmínkách. Popojedeme dál. Kosmická medicína je, jak asi víte, kosmická fyziologie vychází z takového komplexního oboru, kterému říkáme medicína extrémních prostředí. Ta medicína extrémních prostředí je rozdělena ještě na další vlastně části a jednou z těch částí je přežití díky technickým prostředkům. A do toho řadíme potápěčskou medicínu, do toho řadíme leteckou medicínu a do toho řadíme i kosmickou medicínu. Je prostě smutným faktem, že za pokrokem tohoto typu lékařského výzkumu stojí záležitosti, jako jsou války. Protože právě armády měly zapotřebí, protože vyvíjeli bojové prostředky, vyvíjeli letadla, která musela splňovat určité manévrovací parametry, aby v těch, dejme tomu, soubojích, protože dříve se odehrávaly souboje, které byly muž proti muži na tom nebi, takže ty hodnoty přetížení byly značné, piloti byli sestřelováni prostě nad chladnými vlnami oceánů a tak dále a tak dále. Takže armády samozřejmě vynakládaly značné finanční prostředky a značné lidské zdroje, aby prostě vyvíjeli metody a stroje, které by vedly k vítězství právě ve válečném stavu a ve válce. A asi nikoho nepřekvapím, když řeknu, že na popředí oboru letecké medicíny a letecko-kosmické medicíny stojí Německo. Německo stojí vlastně i na popředí kosmonautiky, jak asi víme, protože kosmonautika v podstatě začala raketami V2 a tak dále a tak dále. Já se sice nepokládám za znalce historie kosmonautiky, ale musel jsem si udělat takovou malou rešerši, abych prostě byl schopen dát do souvislostí vlastně všechny ty záležitosti týkající se letecko-kosmické a kosmické medicíny. Když skončila druhá světová válka, tak tady existovala taková prostě poptávka po poznatcích, které získávali prostě přední němečtí odborníci právě v tom letecko-kosmickém průmyslu toho nacistického Německa. A tak předchůdce dnešních amerických zpravodajských služeb, který byla to služba, jmenovala se OSS, Office of Strategic Services, měla za úkol v rámci operace Kancelářská sponka neboli Paperclip, měla za úkol vypátrat a zajmout ty nejdůležitější a nejvýznamnější nacistické vědce. Nemusím vám to tady říkat, jenom to zopakuju, aby to mělo nějakou kontinuitu, že mezi těmi lidmi, kteří byli repatriováni do Spojených států amerických, byl slavný raketový konstruktér Werner von Braun, ale nebyl zdaleka jediný v rámci celé této rozsáhlé tajné operace, kdy prostě ti agenti jezdili po celém světě doslova a honili tady ty lidi, tak byli zatčeni letecký konstruktér Alexander Martin Lipiš, elektronik Hans Ziegler, špičkový expert na špionáž Gehland a jeden z průkopníků vědy o lidském faktoru Hans Antmann. A mezi těmi zatčenými byl i jeden z předních a vlastně jeden z otců kosmické medicíny, který se jmenoval Hubertus Strughold. V Německu, celá, nemusí se nám to líbit, a když jsem se probíral všemi těmi články a hledal jsem vlastně ty informace o počátcích výzkumu a v oblasti medicíny extrémních prostředí, tak bohužel jsem narazil na to, že co se týkalo operace Paperclip a vlastně těch zpravodajských akcí, které prováděla americká armáda těsně v poválečné Evropě a vlastně na konci druhé světové války, tak tam docházelo k tomu, že jednak byli ti významní nacističtí vědci stíháni a byli zatýkáni, a pokud se někoho nepodařilo zatknout nebo prostě byla možnost, tak americká armáda odkupovala ty v uvozovkách studie, protože některé z těch studií se skutečnou vědou moc společného neměly, tak ale odkupovala ty studie a snažila se je využívat ve svém výzkumu. Bohužel skutečnost je taková, že prvními pokusnými osobami v kosmonautice a v letectví byli vězňové v koncentračních táborech. Ukázalo se, že v uvozovkách lékaři na těch lidech prováděli velmi brutální a ohavné experimenty, které měly sloužit k potřebám německé armády, hlavně německé Luftwaffe, to znamená letectvu, kdy se zkoumaly různé záležitosti. A takový ty nejzajímavější jsem popsal, kdy se například zkoumal vliv prudkých změn atmosférického tlaku atmosférického vzduchu a účinek pobytu ve velkých výškách a rychlý pád. Oni vlastně zkoumali oni ty vězně zavírali do barokomor, kde prudce snižovali tlak a uměle tak vlastně v laboratorních podmínkách vyvolávali změny tlaku, jako by k tomu docházelo, když dojde k sestřelení pilota a k jeho pádu z velkých výšek. Zjišťovala se tak vlastně jednak stav užitečného vědomí a na to navazující práceschopnost toho toho pilota, čili co může ještě udělat pro svou záchranu během toho pádu z té velké výšky a jaké bude potřeba učinit opatření, které by mohly mu pomoci v to, aby prostě ten pád přežil. Protože letadla můžete vyrobit, ale výcvik pilotů samozřejmě stojí mnohem větší čas a mnohem větší prostředky a hlavně lidské zdroje. Třeba je zajímavé, že když Japonci na konci války, jejich kamikadze nalétávali na lodě, tak ty piloti byli mladí, sotva zletilí a neučili se ani přistávat. Prostě naučili se jeden základní manévr na kluzáku a tím bylo prostě start a náraz do toho cíle, protože jim prostě došly lidské zdroje. A proto lidské zdroje, jako co se v letectvu týče, co se pilotů výcviku týče, jsou velmi, velmi cenným artiklem. Potom bylo potřeba další úkol, který ty nacističtí lékaři dostali v těch koncentračních táborech, zejména v Dachau, byl ten, že dostali zadání, že stává se nám, že nám se střelejí prostě pilota nad mořem a padá do ledové vody, takže se dělali na těch vězních testy, kdy byli do speciálních van po ponoření. Ty vany byly naplněny ledovou vodou a byla měřena reakce jejich organismus na pobyt v té ledové vodě. Byly tam prostě plavaly kostky ledu v tom a postupně, jak ty piloti, jak ti vězňové přicházeli do toho stavu akutního podchlazení, upadali do bezvědomí a v momentě, kdy upadli do bezvědomí, tak se jim z krkavice odebírala krev, která se potom analyzovala. A když došlo k srdeční zástavě u těch lidí, tak byli vytaženi z té vany a byly prováděny pokusy o resuscitaci. A to byly tak neuvěřitelné věci, jako byly polévání toho těla horkou vodou, ozařováním umělým horským sluncem, dostávali elektrošoky a dokonce, což byl extrém, se zkoušelo to, že k ním uléhaly prostitutky a zkoušelo se, jestli to ohřívání toho lidského těla, jestli bude účinné ohřívání lidským tělem, lidským teplem. Jak vidíte, už od prvního pohledu některé ty pokusy se skutečnou vědou mají málo společného. Všechno to probíhalo zrychleně a naprosto se tam nebral žádný ohled na nějaká lidská práva anebo na nějaký prostě lidský rozměr celé té věci. Ten, kdo zemřel, měl štěstí. Kdo to přežil, většinou končil s těžkým poškozením organismu a ti lidé potom se likvidovali následně v plynových komorách. Předpokládá se, že ty samé operace, které prováděla americká armáda, aby získala informace z těchto pseudopokusů, tak, že to prováděla i sovětská armáda, že i sovětská armáda měla svoje agenty, kteří chytali tyto vědce, ale o tom se mnohem méně ví a o tom jsem našel jenom málo informací a útržkovitě. Ale od těchto brutálních pokusů přejdeme k pokusům, které už byly legální. A i když byly neméně odvážné a leckdy bych řekl, že neméně brutální, zvláště s ohledem na to, že pokusnými osobami byli lidé, kteří byli pokusnými osobami dobrovolně a skutečně na sobě prováděli tyto velmi, velmi riskantní experimenty. V 40. letech na Holomanově letecké základně pracoval letecký lékař, který se jmenoval John Paul Stubb. Byl to expert na problematiku letecké medicíny a jeho výzkum se zasloužil o rozvoj oboru, kterému dnes říkáme biomechanika. A jak víte, biomechanika dnes zachraňuje životy v mnoha oblastech. Jednak John Paul Stubb byl jedním z lidí, který preferoval nebo který prosazoval, aby v Americe byly povinně do vozů zavedeny bezpečnostní pásy, čili jeho studia a jeho práce jsou jedny z důležitých prací, které právě se týkají bezpečnosti silničního provozu, protože zjišťoval účinky akcelerace a decelerace na lidský organismus. A tento John Paul Stubb dělal celou řadu experimentů na sobě. Co se té biomechaniky týče, ještě určitě znáte forenzní biomechaniku, kdy se zjišťovaly příčiny smrti při různých mechanismech pádů a tak dále a tak dále. Tento John Paul Stubb prováděl výzkumy na celé řadě platform výzkumných, kdy prováděl na speciálních křeslech nárazové zkoušky, a to v různých vektorech, čili se zrychlením a rychlým zpomalením, na centrifuze a na takzvaných raketových saních. To, co tam vidíte, to je jeden z prototypů raketových saní, které prudce brzdily buď vodou, anebo se prudce prostě zastavili, a zjišťovalo se vlastně, jaké jsou přesuny jednak orgánů, tekutin, jaké jsou mechanické přesuny vlastně v lidském těle a jaké jsou nejlepší možnosti připoutání toho člověka a v jaké má být poloze, když je v té kabině, aby právě při těch změnách té akcelerace a decelerace ten lidský organismus co nejméně trpěl. Samozřejmě, že tyto experimenty se zdaleka neobešly bez úrazů a bez vedlejších příznaků. Sám Stubb byl několikrát převezen do nemocnice se zraněními a v bezvědomí z těch experimentů. Měl zlomeniny a tak dále a tak dále. Všimněte si těch hematomů, zakrvácené oko a tak dále a tak dále. Tyto prudké změny rychlosti, prudké zpomalení, prudká decelerace, tak má za následky zlomeniny, poranění hlavy, roztržení plic a močového měchýře, poranění střev, sleziny a jater. To jsou všechno zranění, se kterými se setkáváme běžně u obětí autonehod. Tak a teďka bych vám rád pro takové oživení pustil úryvek právě z dokumentu o Johnu Paulu Stubbovi. No a pustíme si video, protože já vám to tady můžu vykládat a prostě nedokážete si představit, jak takový experiment probíhal. Tak já bych vám v krátké ukázce jenom chtěl pustit, jak takový experiment plukovníka Stubba probíhal. Petech je drobná krvácení do podkoží, které právě při té prudké deceleraci vznikají.
Čili není to následkem mechanického poranění nějakým pásem, ale...
Ne, je to následkem právě toho prudké decelerace, děkuju. Čili to bylo vlastně ukázka toho, o čem jsem mluvil, že skutečně ty experimenty, které na sobě prováděli dobrovolníci, jako je John Stubb, on byl jeden z nich, tak byly velice drastické a smrtelně nebezpečné a stojí prostě na začátku medicíny extrémních prostředí a kosmonautiky a letecko-kosmické medicíny, ale i dalších oborů. Protože faktem je to, že na začátku vlastně cest lidí do vesmíru se pořádně nevědělo, kde jsou ty hranice, co člověk vydrží, nakolik oni v těch konstrukčních kancelářích, jak mají rozpočítat ty síly a tak dále a tak dále. Takže bylo potřeba nejdřív zjistit, jestli prostě nám ten astronaut nezahyne, pokud ta raketa prostě při tom startu a návratu nepřekročí určitá čísla toho přetížení. Tyto experimenty byly velice riskantní a nebezpečné. Bylo potřeba provádět pokusy týkající se pohybu a práce v prostředí s nízkou koncentrací vzduchu, kyslíku. Bylo potřeba provádět testy ve vakuových komorách a to sebou samozřejmě neslo i celou řadu nehod. Já jsem tohleto jsem čerpal z knihy Pavla Toufara Smrt číhá mezi hvězdami, kdy on uvádí, že během požáru v San Antoniu na letecké základně zahynulo několik pilotů. Těch nehod bylo víc. Ty nehody se odehrávaly jak ve Spojených státech, tak v Rusku. A tady ty fotografie, co máte, to jsou z testu skafandru, který byl prováděn ve vakuové komoře v Johnsonově vesmírném středisku, kdy došlo k tomu, že se jedna z přívodních hadic vzduchu do skafandru odpojila a došlo k prudkému poklesu tlaku v tom skafandru a ten pilot byl velice, teda ta testovací osoba, ten X, Jim LeBlanc, bylo jeho jméno, tak byl velice ohrožen na životě. Ta kabina se musela velmi rychle natlakovat, aby se k němu dostali lidé. Podařilo se mu tenkrát zachránit život, ale tím chci jenom demonstrovat, že ty pokusy ve vaku a vůbec s tlakem v barokomorách byly, jsou a stál a budou i velmi nebezpečné, protože tam pracujeme s tlaky, s obrovskými tlaky a pracujeme tam s výbušnými plyny, zejména s kyslíkem. Pokud dojde k prudkému poklesu tlaku, tak jenom pro zajímavost jsem si tady připravil pár poznámek k tomu, co se vlastně stane s lidským organismem, když prostě dojde k vlastně dekompresi. A vlastně ten stav postihuje, ta situace postihuje zejména tři orgánové soustavy, a to jsou plíce, srdce a mozek. Celkově takové velké reakci fyziologické na působení nízkého tlaku vzduchu říkáme ebulismus. V některé literatuře je popsáno, že je to var krve, ale já bych chtěl jenom říct, já jsem to někde napsal, že to je var krve a podle pana docenta Dvořáka a strhla se obrovská diskuze, že to samozřejmě nemůže být var krve, samozřejmě, že to není var krve v pravém slova smyslu, ale je to rozsáhlý vznik plynových bublin, které vyvolají embolizace do všech částí těla a teda okamžitou smrt. Čili to je ten ebulismus. A co se stane, když prostě se vám udělá ve skafandru v uvozovkách díra? Tak má to několik příznaků, symptomů. Za prvé je to krvácení v různých částech těla a dojde k rozedmě plic. Rozedmu plic neboli emfizem, jsem tamhle dal na ten obrázek nahoru, kdy dojde, tamhle vidíte zdravou plíci, kdy vidíte ty průdušinky, vedou k plicním sklípkům. Ale pokud dojde k prudkému poklesu tlaku, tak dojde k potrhání toho prostoru, který je mezi plicními sklípky a průdušinka. A nevzdušnosti plic v podstatě a také do plic se dostane hodně krve, protože tam dochází k výměně těch plynů mezi krevním oběhem v těch plicních sklípcích, mezi krevním oběhem a tou průdušinkou, těmi dýchacími cestami. Čili potrhají se tímto způsobem plíce, čili dojde k tomu emfizému, buď na této úrovni, na úrovni těch průdušek a plicních sklípků, anebo dojde k celé atelektáze plic, což je tady ten obrázek, kdy dojde k vyřazení celého plicního laloku a samozřejmě nevzdušnosti plic, když se vám roztrhne plíce, když vám skolabuje plíce, jako tamhle skolaboval jeden z těch laloků, tak se nemůžete nadechnout, nemůžete dýchat. Čili se zadusíte v podstatě. Protože samozřejmě všechen vzduch je z vás v podstatě vysát. Dokonce když dojde k dehermetizaci kabiny, což bylo popisováno i při té nehodě mezi Progresem a Sojuzem, tak kosmonauti cítili, jak jim uniká z úst vzduch, že se jim úplně chvěli rty, jak docházelo k poklesu tlaku v té kabině, než se jim podařilo uzavřít ten postižený modul. Dále pak dochází k akutnímu poškození srdce, a to je zejména poškození myokardu anoxické, protože jednoduše dojde k infarktu, protože dojde k vmetku plynových bublin do koronárních artérií a ucpání, a dojde k rozsáhlému infarktu, dojde k prudkému poklesu krevního tlaku. Tachykardie, to znamená, že se zvýší srdeční frekvence, až dojde k fibrilaci srdce, že se vám srdce začne jenom tak chvět, a zástava a následuje velice rychle smrt. V podkoží se tvoří otoky, a to tím způsobem, že se tvoří páry, a opravdu vám nafukují, když dáte ruku do, dokonce se dělali takové pokusy, že dávali ruce do komor, kde snižovali tlak, a vznikaly jim rozsáhlé prostě otoky nebolestivé údajně. To popisoval právě na jedné ze svých přednášek pan docent Dvořák, že se tomu strašně smáli potom, že třeba oni takhle nafukovali králíky, že on se nafoukl ten králík, a když prostě tu komůrku zase napustili, tak on se zase prostě splasknul a normálně si potom dál žvejkal tu svoji trávu. Takže tam je ta výhoda, že tam má ten plyn totiž kam unikat. Ten prostor mezi vlastně s vrchními vrstvami, mezi kůží a mezi prostě s šlachami a tak dále, tak je vy jste prostě elastický. Když to v hlavě, už to nemá kam unikat. Čili dochází k rozsáhlým mozkovým příhodám, takže pokud by došlo tady v té místnosti k prudkému poklesu tlaku, tak okamžitě bychom všichni padli mrtví. A to už nemluvím o pokusech, které se dělají v takzvanou explozivní dekompresí, kdy by nás to odsud samozřejmě všechny vysálo. Dokonce potápěči znají takové prostě příběhy, kdy došlo k prudkému poklesu tlaku při prací se systémy, například na rigile, kdy je systém samozřejmě v horní části na břehu, a došlo údajně i k takovým věcem, že v tom skafandru zůstala jenom kostra toho potápěče, že veškerá ta tkáň byla tím pod tlakem, jak je to obrovská síla, v podstatě vysátá nahoru do toho čerpadla. Čili to je prostě neuvěřitelná věc. Tento výzkum a tyto pokusy samozřejmě, a to testování skafandru, se dělá kvůli extravehicular activity. Dělá se to, ty pokusy a to nafukování se dělá i vlastně při přípravě je na kosmický let. Je zajímavé, že se nafukuje skafandr těsně před startem, před lidma, a pak se zase vyfoukne a jede se tím autobusem na kosmodrom, a pak se zase nafukuje. Čili práce s kyslíkem a se vzduchem pod tlakem a s dalšími plyny je extrémně nebezpečná, a předtím, než se to začalo používat právě v kosmických letech, to musel někdo otestovat. A testovalo se to v barokomorách a při těchto testech zahynulo několik lidí i. V Rusku, nebo tenkdy v Sovětském svazu, existoval ústav, který byl tajný tenkrát ještě, patřil pod sovětské ministerstvo zdravotnictví, byl to Institut aviacionej medicíny, který měl na starosti výběr prvních vlastně ruských kosmonautů, a ještě předtím několik pracovníků toho institutu pracovalo na experimentech, které měly zaručit, že ty kosmonauti se do toho vesmíru dostanou živí. Až teprve v 63. roce se byl založen Institut gasudárstviny, naučný centr Rasijskoj federácií, Institut medikobiologických problém Ruské akademie nauk, který vlastně do dneška má na starosti support ruských kosmonautů například na Mezinárodní kosmickou stanici a dnes už teda patří pod tu Akademii věd, jak jsem říkal. Ten zajišťuje lékařské vlastně medical support těch kosmických letů. Dříve měl i vlastní oddíl kosmonautů, který už ale neexistuje a věnuje se kromě jiného taky programu Bion, což jsou ruské biodružice a výzkum vlivu extrémních podmínek na člověka, zejména spolupracují s ruským námořnictvem, kdy provádějí výzkum na ponorkách. Jenomže ještě předtím, než vlastně celý ten institut vznikl a než měl Gagarin letět na ten svůj slavný let, tak údajně existoval neoficiální oddíl testovacích subjektů, lidí, kteří oficiálně měli dělat testování letecké techniky, to, což věděli jejich manželky, což mohli říkat, že já pracuju a testuju leteckou techniku, ale ve skutečnosti práce těch 12 lidí spočívala v pokusech a testování právě v životu nebezpečných experimentech těch nových postupů a technik, které oni zkoušeli přímo na sobě. Od tehdejší sovětské vrcholné vlády nebo představitelů bylo jasné zadání, že až Gagarin poletí do vesmíru, takže se musí hrdina Sovětského svazu se musí vrátit na zemi živý. A proto všecko, co prostě se bude dělat, bude vyzkoušeno na lidech a bude to tajné, čili nikdo si nedělal potíže s tím, jestli je to etické nebo není to etické. A většina a všichni z těch lidí prostě do těch pokusů šli skutečně dobrovolně. A musím dodat, že to byli vlastenci, takže je ani nikdo nemusel přemlouvat. Bohužel je smutné to, že většina z nich se nedožila ani 35 let, až na několik výjimek. Řekněme si o pár pokusech, o několika experimentech a k čemu vlastně ty jejich experimenty byly dobré. Například přežití v mrazu. My víme dnes, že Sojuz přistává na území Kazachstánu a tam jej vypátrají jednotky Ruského ministerstva pro mimořádné situace, kde prostě se jim potom dostane péče, vyprostí je z toho Sojuzu a do zahřátého stanu je přenesou a tam jim poskytnou vyšetření. Ale musíme taky podotknout jednu věc, a to je ta, že není pravda, že vždy to jde tak, že ty kosmonauti jsou nalezeni hned a že se nemůže stát i v dnešní době, že nezůstanou někde uzavření prostě v té svojí kabině třeba 3 dny. Známe případy, kdy prostě a další věc je, že ta cílová oblast má rozptyl vlastně nebo má plochu několika set kilometrů čtverečních, kde ty jednotky tu posádku hledají. A někdy může dojít k situaci, kdy opravdu dojde k přistání úplně někde jinde, než bylo plánováno a počítáno. Tak prostě bylo zadání, dostal Institut biomedicínských problémů zadání, jakým způsobem se teda nechráněný člověk srovná s pobytem v mrazivém prostředí. Jak to prostě ruský člověk dělá, tak to vyzkoušíme. A vyzkoušeli to tak, že vzali standardní posádku 3 dobrovolníků, těm oblékli teplákové soupravy, odvezli je do lesa do teploty minus 42 stupňů Celsia a tam v těch teplákových soupravách je vysadili. Nutno říct, že oni měli v rektu zavedený teploměr, který měřil teplotu tělesného jádra, takže tím vlastně se potom následně zkoumalo a sledovalo, jakým způsobem dochází k tomu podchlazení toho organismu. Bylo pro mě úplně neuvěřitelné, co ty tři muži dokázali, protože během první příznaky podchlazení se dostavili během první hodiny. Dále se ten stav rozvíjel 12 hodin a celý experiment trval 40 hodin. A v podstatě došlo k snížení jejich teploty rektální na 35,1 stupňů Celsia. A přitom, když si představíte, že oni vydrželi 40 hodin, jak jsme šli na oběd dneska v té zimě, co tam je prostě, a ta, kolik myslíte, že bylo dneska stupňů prostě, a tam bylo minus, já nevím, kolik jsem říkal, pět, jo, čili minus 40 stupňů. Já si to prostě nedovedu představit, že bych v teplákové soupravě byl prostě takhle vystaven. Mezi tím je velký rozdíl, dokonce je rozdíl i mezi vnímáním teploty a reálnou teplotou. Dokonce se dělaly pokusy ve vesmíru. Například i kosmonaut Remek dělal podobný pokus, kdy se zkoumal rozdíl mezi vnímanou teplotou a mezi skutečnou teplotou. A samozřejmě vlhká teplota je vnímaná jako diskomfort větší, a čili mezi tím je rozdíl. Navíc tam je otázka druhá, a to jsou omrzliny. Protože v chladu vznikají krystaly ledu, čili a když je ta teplota, ten chlad vlhký, tak ty krystaly potrhávají tu tkáň, kterou máte, takže vám snáze vznikají omrzliny, čili se doporučuje třeba v horské medicíně, že nesmíte mít na sobě nic mokrého, a skutečně, když spadnete někde do vody a zůstanete někde v lese, tak musíte okamžitě prostě to vysléknout ze sebe a pokud máte možnost, tak prostě se osušit. Pokud nemáte možnost se osušit, tak jste ve velkém průšvihu, čili mezi tím je velký rozdíl. A víme to právě díky těmto experimentům. No nakonec tento pokus skončil pro mě neznámým způsobem v podstatě. Jednak vznikla metodika, jakým způsobem zachraňovat kosmonauty v polárních oblastech nebo v chladných oblastech, rozumějme. Jsem chtěl říct v chladných oblastech, ale je to za tu cenu, že když je našli, když tuhle tu trojici se jali zachránit, tak už byli všichni v bezvědomí. Dva z nich se podařilo oživit a jeden z nich byl v kritickém stavu převezen do nemocnice a jeho osud není známý. A věřím v to, že prostě těch osudů, které nejsou známy, je prostě víc. Nakonec teda Ministerstvo pro mimořádné situace a Ruská kosmická agentura garantuje přežití kosmonautů v mrazu 72 hodin. Jsou i tak vybaveni a oblečeni, tamhle fotografie, co mají vlastně k dispozici. Čili to je garantováno a na základě těchto pokusů vznikla metodika záchrany v chladu. Ale to nebyl jediný pokus, jediný typ pokusů, který se prováděl na dobrovolnících nekosmonautech. Dále prostě víme, že je potřeba, někdy se může stát, že posádka přistane se Sojuzem do vody. No a tak bylo potřeba vypracovat metodiku, která by umožňovala záchranu posádek kosmických lodí na vodě. Co se vlastně děje na vodě v té kapsuli a jaké tam jsou podmínky a jak trpí lidský organismus. No takže na pobřeží Černého moře se, kde se dělá i dodnes, se dělá výcvik kosmonautů v nestandardních situacích, jako je právě, a ten vychází právě z tady těch pokusů také, tak bylo provedeno série pokusů, experimentů, kdy bylo selhání, kdy bylo teda zjišťováno, jakým způsobem operovat právě po přistání do moře. Během jediné hodiny, kdy posádka ve skafandrech na tom malém prostoru byla zavřená, teplota stoupla v té kabině na 36 stupňů Celsia. Vlhkost, která tam byla, byla 100%. Pot přestane prostě plnit svoji úlohu, začne vám stýkat po zádech, jste úplně mokrý a začne docházet ke stavu, kterému říkáme prostě přehřátí organismu. A tak bylo vlastně vydáno nařízení na základě těchto pokusů, že po přistání může posádka zůstat vlastně uzavřená v tom sojuzu, v těch skafandrech, nejdéle 2 hodiny. Po 2 hodinách, pokud nepřijde záchrana, si musí obléknout speciální oblek zvaný nastři a opustit kabinu. Všimněte si tamhle ten kosmonaut, jak zvrací do pytlíku. Představte si situaci, že v tom malinkém prostoru si musíte obléknout, musíte vysléknout skafandry a ještě předtím jste byli třeba půl roku na mezinárodní kosmické stanici. Čili jenom zvednout ruku je pro vás krajně náročné a vy si musíte obléknout, sléknout skafandry v tom těsném prostoru, obléknout speciální oblek, ten na stři, vysoukat se vlastně hořejškem k tomu poklopu a po zádech se sesunout do vody. Jenom pro doplnění jsem tam potom dal, že k čemu vlastně dochází při těch velkých teplotách. Pokud mají vodu, tak prostě tam vydrží v pohodě 12 hodin bez rizika. Potom v té vodě, když už jsou v moři, což se dělalo jednak v samotném moři a jednak se to dělalo, oni napustili na lodi, napustili ty nákladové prostory a tam prostě ty kosmonauty nechávali na těch plovácích plavat a zjistilo se, že bez rizika prochladnutí tam můžou zůstat také 12 hodin. Jenomže tam je ještě další problém, že když k nima přiletíte helikoptéru, abyste je vytáhli, tak vy je nemůžete jen tak vytáhnout, protože pokud oni jsou potopení, pokud oni v té vodě by byli delší dobu, tak pokud byste je vytáhli jakoby jednoduše, že byste je zavěsili za popruh a vytáhli nohama dolů ve vertikální poloze, tak by mohli skolabovat a mohli by velice rychle zemřít následkem ortostatického kolapsu. Protože se ukázalo, že když dlouhou dobu jsou nadnášeni tou hladinou, tak ta voda vytváří jistý tlak na spodní část těla a jak ten organismus po tom půl roce ty reakce na ty změny krevního tlaku jsou špatné, tak dojde k prudkému poklesu krevního tlaku a jak by vy byste je vytáhli, tak samozřejmě by došlo k něčemu podobnému, jako je ten kolaps ortostatický, který se vám stává, nebo nevěstám se stává, třeba když dlouho stojí u toho obřadu a všichni se tomu pak smějou, tak podobné věci prostě by došlo u těch kosmonautů, což by bylo velmi, velmi nebezpečné, takže oni je musí vytahovat hlavně v horizontální poloze a všechno musí probíhat velice opatrně a je to teda, chci říct, že to je teda velice, velice nebezpečná záležitost a že to není tak jednoduchý. Navíc po 3 dnech v té kabině dochází ke stavu, kterému říkáme deconditioning, což s čímž se setkáváme u pacientů dlouhodobě ležících na lůžku, kdy dochází k rychlému ubývání fyzických sil a k dalšímu poklesu krevního tlaku a dalších parametrů. A dochází k ním také k syndromu, který známe například u zavalených lidí, který, když vás zavalí písek a vy jste dlouhodobě ve vynucené poloze, říká se tomu syndrom vynucené polohy, který může vést při rychlé evakuaci k náhlé srdeční smrti, právě způsobené šokem. Někdy se říká, že když lidi dlouho cestují v letadle, určitě to znáte, jsou tam ty těsné sedačky, tak se musí prostě projít, se doporučuje, že tam nesmíte sedět moc dlouho. K něčemu podobnému právě dochází i u kosmonautů, kde je to ještě právě znásobeno tím, že oni byli půl roku, ve stavu vlastně mikrogravitace a ten jejich organismus je velice oslabený. No a ztratit 2 až 3 litry za hodinu, tak to už vám nestačí samozřejmě pít obyčejnou vodu. Protože s tou tekutinou ztrácíte značné množství minerálů. Čili tam už potom se samozřejmě ta tekutina musí doplňovat roztoky, které prostě v sobě obsahují natrium, kálium a tak dále. Další oblíbená věc je centrifuga. Když jsem hledal ty informace o pokusech na centrifuga, tak jsem se zhrozil, co všecko je možné, a musel jsem si ověřovat, jestli opravdu někdo mohl přežít 18G. Představte si Milana Halouska, jak leží, a na něm leží dalších 18 Milanů Halousků. Kdyby jich leželo 20, už by se lámali obratle. Jo, a John Gridunov, který se John jmenuje podle nějakého spisovatele, lékař Institutu biomedikálních problémů, přežil přetížení na centrifuze 18G, což je prostě pro mě naprosto neuvěřitelná věc. Běžně piloti záleží samozřejmě na úhlu té síly, na vektoru přetížení. Jo? Takže v leže samozřejmě je to nejlepší, je nejvyšší odolnost přetížení. Bohužel letadla a kosmické lodi nejsou konstruovány tak, aby astronauti v nich byli v leže. Nejčastější přetížení je hlava nohy, to znamená síla přetížení, kdy je krev tlačena z hlavy do dolních končetin. Špatně se snáší nohy, hlava, to znamená opačné přetížení. Avšak lze speciálními manévry hodnoty přetížení, jednak musíte být vytrénovaný, a speciálními manévry a technikou můžete až o 8 až 4G můžete zvýšit tu svoji odolnost. Teda ne vy nebo já, my nejsme jakoby vycvičení, ale můžete. A můžete to dělat různými způsoby, anti-G oblekem, který vám sevře dolní končetiny a dolní část břicha, že se kompresorem nafoukne při tom přetížení vzduch, čím se zlepší návrat krve do horních partií a hlavně k mozku. A nebo můžete provádět manévry, jako jsou Valsalvův manévr, Ohm manévr nebo M1. Valsalvův manévr je takový typ manévru, kdy si dáte prst na nos a zatlačíte proti uzavřenému konečníku, jako kdybyste chtěli na záchod. To je jeden z manévrů, který piloti dělají. Potom je manévr Ohm. To je manévr, který, když vlastně sedíte na té sedačce a víte, že už se brzo odporoučíte, tak uděláte manévr, že, já to předvedu, jestli můžu, že řeknete Ohm a uděláte tohle Ohm a takhle se sehnete. Čím se zlepší návrat krve z dolní části do hlavy a vy vydržíte ty sevřené otáčky třeba o 2 vteřiny díl. A pak se odporoučíte teprve. Potom jsou ještě další manévry, speciální dýchací cviky, a piloti a to nacvičují samozřejmě, takže ale já jenom chci naznačit, že třeba při nouzovém sestupu třeba Sojuzu, kdy může snadno dojít k přetížení 9G, tak prostě velmi, je velmi důležité znát určité hranice a meze možností, co člověk vydrží. Navíc existuje takzvaný push-pull efekt, to, a k tomu může dojít, když by se kosmická loď například roztočila při poruše trysek, tak může dojít a tam jste jako kdybyste byli uzavřený prostě v automatický pračce při ždímání a ten organismus už nestihne vyrovnávat ty síly a ta odolnost a to, ta blízkost bezvědomí je velice blízká a ta odolnost nízká, protože bohužel na to my nemáme vyvinuté nějaké, nějaké fyzické předpoklady. Čili on vydržel 18 G jako rekord. No a další věc, která je prostě drastická a velmi obdivuhodná, jsou pokusy s dlouhodobou izolací u posádek a u dobrovolníků. Nejznámější jsou experimenty, jako byl už v Rusku probíhal projekt, který se jmenoval Světoč, byl to projekt izolace 3 lidí na 3 dny, ale nejznámější samozřejmě je ten slavný experiment TMK s Manovcevem, Božkovem a Ulibiševem, kdy tam ta posádka měla za úkol jednak teda koexistovat 366 dní v roce a jednak se tam nacvičovaly nouzové situace a jak už jsem říkal, tak třeba jim byl na nějaký čas zvýšena teplota na 630 stupňů Celsia a byla jim odebrána voda na polovic. A hodnotilo se potom jejich fyzická výkonnost, jejich reakce, jejich psychický stav, nebo byly dělány testy s hlukem, kdy se měřilo, kdy se zjišťovaly jejich účinky na hluk a tak dále a tak dále. Nutno říct, že třeba Manovcev ke konci experimentu utrpěl nebo onemocněl a udělal se mu vřet za uchem, on si ho musel sám vyoperovat, sám si ho vyřízl se zrcátkem za asistence kolegů a kolem toho experimentu je celá řada strašně zajímavých věcí, že například jeden z těch členů posádky se zamiloval do jedné z těch děvčat, které je tam sledovali a on jí znal jenom po hlase. A jednou jí tajně poslal dopis a naštěstí se na to nepřišlo, protože kdyby se na to přišlo, tak ten experiment by byl jakoby přerušen a Manovcevovi se narodilo během toho roku dítě. Což je taky strašně důležitý moment. Ne. Manovcevovi ne, jeho ženě. To by byl úspěch kosmonautiky. A jeho ženě se narodilo dítě. To by byl úspěch kosmonautiky a to by bylo na Nobelovu cenu. To by bylo super tajný experiment potom. Jenom chci říct, že tenhle ten rozměr je ale taky důležitý, protože ta izolace od rodiny, od toho života venku je strašně těžký moment a oni dobrovolně to museli prostě zažít. Kosmonauti na Mezinárodní kosmické stanici nebo na Miru, jako například Poljakov, který tam byl 437 dní, tak oni prožívají neskutečný stav prostě naprosté izolace, který je i fyzicky měřitelný. Tam dochází ke stavu, kterému říkáme astenie, kdy ty lidi jsou zvýšeně podráždění, mají hodnoty, nízké hodnoty tlaku, studeně se potí, jsou má to na ně, jsou neurotičtí. Zažili jsme i případy, kdy kosmonauti vyhrožovali sebevraždou a tak dále a tak dále. A předtím, než mohly být uskutečněny ty dnešní projekty, o kterých se bavíme, tak to musel někdo vyzkoušet. A zkoušeli to právě takovýto lidé, které do nedávna vůbec nikdo neznal. Já už končím i. Dneska už ty experimenty nejsou tak drastické. Jednak se řídí prostě přísnou legislativou, přísnými prostě záležitostmi, jednak mezinárodními a národními předpisy, čili tam vám nehrozí tak bezprostředně smrt. Dělají se bedrest studie, za který dostanete slušně zaplacené, a přesně nevím, kolik ESA DLR, která nedávno za tu 14, kolik to bylo 14 tisíc euro, že nabízeli DLR za vlastně to, že se zúčastníte vlastně toho, že budete ležet na té posteli minus 6 stupňů hlavou dolů, nebo speciální centrifugy, jako je právě v DLR stanice Concordia, Nemo a tak dále a tak dále. I kosmonauti jsou samozřejmě stále pokusní králíci. Při jednom z kosmických letů si například měl astronaut za úkol vyjmout ze srdce katétr, který mu lékaři předtím zavedli. Dokážete si představit tu situaci, že vy máte v ruce katétr zavedený, tam šlo o to měřit hemodynamiku během startu, on přiletěl za těch 9 něco minut prostě do vesmíru a tam si to prostě z toho srdce vytáhnul. To je prostě pro mě nepochopitelná věc a odvaha, ale dělali se pokusy jako LBMP, tam při STS-90 Neurola. John Glenn byl pokusní králík, velmi cenný. On spolknul speciální čidlo, speciální teploměr, který procházel jeho organismus a zařízení, které bylo umístěno na jeho těle, tak snímalo vlastně ty hodnoty a předávalo vlastně ty informace o tom jeho zdravotním stavu. A zajímavý byl pokus biopsy, kdy si kus svalového vlákna bioptickou jehlou astronauti odebrali vlastně z nohy. To jsou všechno experimenty, které sice jsou náročné a tak dále, ale už při nich nejde o život, a když se nebojíte jehel, tak se jich můžete zúčastnit. Ale chtěl jsem, aby jsme prostě ocenili tu odvahu prostě těch prvních pionýrů, kteří na sobě testovali techniku, aby potom ti další se mohli v relativním bezpečí vydávat do vesmíru.
Děkuji za přednášku a otvírám diskuzi. Čekám, že se přihlásí nějací dobrovolníci, prosím, první.
Vy tady uvádíte nějaké limity, 4,5, 5 a tak dále, že člověk ztrácí vědomí, ale k tomu by se mělo dodat, po jakou dobu přesně to funguje. Protože jinak
jo, ano.
Tyto nízké údaje jako pilota, který vítá, co pokáže většinu, protože
ano, samozřejmě, že u těch druhů a typů přetížení je čas. Měří se čas užitečného vědomí, to je jedna věc, a čas, kdy je možné vydržet vlastně, a to je velice individuální. Já z hlavy vám neřeknu, ale vím, že je to velice individuální a že každý člověk má to nastavené jinak a měří se vlastně doba, jakou to přetížení vy vydržíte. Měří se nejvyšší přetížení, než vlastně ztratíte vědomí, to je ta doba užitečného vědomí a doba, kdy vy vydržíte na té hodnotě. A to je u každého jinak, samozřejmě.
A ještě jestli mohu jen doplnit, jak jste říkal, že když to na vás přichází, tak udělám manévr OM, jenomže já jsem to letadle připoutal.
No, v tom letadle úplně na fest přivázaný nejste. Tam určitá pohyblivost je a vy se zapřete o pásy. Čili tohle je jeden z manévrů, který se dělá.
On určitě nemohu udělat, protože já jsem přivázaný totálně na fest.
Nemůžu se s váma o tom přijít, protože přesně tu informaci nemám, ale vím, že to je jeden z manévrů, který vám zlepšuje návrat krve do toho. Já bych to prostě viděl tak, že se prostě člověk zapře o ten pás a vlastně proti tahu toho pásu vlastně tu hlavu skloní dolů.
Zkusit.
Musíme to vyzkoušet. Já jsem to neskoušel, ale musíme to vyzkoušet.
Tak, další dotaz. Děkuji, Michal. Nebo někdo se tu hlásil v tomhle sektoru?
Já už nevím. Já vymyslím na to to nevím. Já bych se doplnil z těch potrpičů, jak jsem si říkal, tak co se stalo v těžkých skafandrech.
No, ano. No.
Když se urvala třeba v hostce 40 ulice přívodní hadice. Tak jestli urvala přívodní hadice, to potrpiči to natlačilo té hlavy. Zůstala hlava a to hlava nepostí v té přírodě. Ostranilo se tím zpětý ventilem. Takže když se budou hranice, tak tam pořád tak má a můžou zachránovat svý dat. Ale bych chtěl říct, ten enfizem, on se přežil dvakrát, že? Jak podkožní, tak i plicní.
Enfizem plicní, jasně.
Podkožní prostě z nějaké většího, který tady vystoupil, krev, plýval jarní, vládí se kašlá krev a ten enfizem byl uchýř po celém těle, jako je vlastně osad, oni jsou prostě 30, 20, no, 5 mm. Uchýř po celém těle, no, tak jsem to naháněl po té hrůzce, prostě jsem to přiběhl, tady byl mohlo, tam byl plinka. Takové věci se dají přežit.
Tak, děkuji. Další dotaz. Je-li nějaký?
Dajím poznámku. Ten John Stubb, ten se dožil asi 85 let, ale někde nedávno zemřel.
No, to je velká věc a je to zázrak teda. You know, jeho anděle strážní prostě měli těžkou šichtu. No.
To byl velitelem té experimentální skupiny a tak asi to nemohl nařídit, tak... No.
Vyhodešli a je určitě nějaké know-how znalosti, nebo jestli to všechno musel zapisovat, je to možné. Tak, ještě tam byl někde dotaz, tak?
Já už bych připomínku, že jste to naznačil, ale prakticky spoustu poznatků se přitáhlo z Japonska, kde se prováděli ještě horší možná pokusy.
Z Mandžucka a tam se dělali pokusy s biologickýma entitama. Japonci tím byli známí, že tam se dělali právě, já přesně tu historii neznám, ale vím, že se tam dělali pokusy právě s morem a s takovýma věcma právě na zajacích a byli známí jako bestiální experimentátoři, no, to je pravda.
Tak, prosím,
ten doktor se jmenoval Shiro. Američani se potom vzali k sobě, který prováděl pokusy na lidi.
Který? Jo. No. No vidíte, a k tomu Strugholdovi bych ještě dodal, že on byl vlastně do síně slávy taky uveden, ale pak, když vyšlo tohleto najevo, že dělal tyhle ty experimenty, tak se velmi zbouřilo to veřejné mínění a prý ho z té síně slávy vyřadili, ale co jsem koukal na DLR, tak stále existuje středisko nebo ústav kosmické medicíny Hubertuse Strugholda. Takže jak to vlastně nevím, já právě nejsem na historii expert, ale je to
takový na hraně.
Je to takový na hraně.
Děkuji, další dotaz. Tak, Jda?
Nevíte náhodou, jaké bylo maximální přitížení toho
Ježiši.
Nezabití a už teda asi...
To nevím, ale zazněl, já to vám neřeknu z hlavy, ale zaznělo to tam. Zaznělo tam 30, zaznělo tam nárazové přetížení kolem 30 G.
Myslím, že jsem to přeslal.
No. To tam zaznělo kolem 30, nárazové samozřejmě kolem těch 30 G. No.
To je právě velký rozdíl mezi tím, že ten člověk zažije krátkodobě.
No. Jak říkal pán vlastně. No, ano, ano.
A teď nevím, někdo z vás určitě ví, když by se aktivoval ten systém LAS u těch ruských sojuzů, tak tam je taky krátkodobě přetížení na celkem hodně vysokých čísla. Ale to je zase spočítáno tak, že na tu krátkou dobu by to měli až tak přežít.
Tomda Vítek taky říkal, že při přistání sojuzu, oni tam v milisekundě přežili dokonce přes vystek.
Když vystřelí ty trysky vlastně. Tam jde právě...
Já jsem myslel to, co říkáte vy.
A že něco se jmenuje PT25G, že tam jsou chvilkovi, přitom když se zapnou teda ty rakety a odstřelí to z té špice. U toho přistání nevím teda.
A když si vezmete tyhle ty přetížení při těch nouzových opuštěních Mezinárodní kosmické stanice, tak v některých těch předchozích přednáškách jsem mluvil o tom, jakým způsobem by probíhala evakuace těžce raněného, kdy vy nemůžete zasahovat do toho zdravotního stavu a člověk, který má nízký krevní tlak a je prostě v těžkém stavu, tak by ani to nepřežil vlastně ten návrat. Čili je to problematická záležitost.
Já jenom Rusové použili dvakrát ten systém avarijního spasení a Sojuz T-18, ten to odstřeloval z rampy, ty tam měli přes 20 G, Lazarov a teď je to ten druhý a a ten druhý to bylo T-10, jestli se nepletu, a ty tam měli asi 18,5 G.
No.
Tak aby nám má nějaký tuny, a tohle jsou relativně malý motory, čili tam Do 10 G.
Že tam ta změna hybnosti, tak rychle si mám otára masný hypermotor.
To se zažíná asi metr nad zemí, nebo
sekunda, tak to
bylo metr a půl.
To ne, to říká, no tak si na to zapomíná, jak se tady říká.
No je to relativně malý motor a poměrně hmotná kabina, zatímco ten SAS, ten motor, vždycky hmotnost je stejný s tou kabinou.
A to bohužel je velmi krát, takže jeden impuls sám je obrovský. Tak, děkuji. Takže pokud je to vše, já ještě jednou Pavlu Ivášovi děkuji.
Taky děkuju.
A dáme si...